Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Stepenik govorit ćemo o knjizi Roba Rimena Večito vraćanje fašizma. Ovo je knjiga koju čine dva eseja. Knjigu je objavila izdavačka kuća Dereta, a moj gost je Ivan Milenković, urednik Male biblioteke u Dereti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Slušalcima Radio Beograda 3 poznati kao urednik upravo na ovom programu. Ivane, ja bih za početak pročitala jedan odlomak iz ovog prvog eseja koji kaže: Evropom je zavladao politički pokret koji za cilj ima samo jedno, a to je eksploatacija resentimana. Ovaj pokret samo podstiče agresiju i gnev i zapravo nije zainteresovan za rešenja, niti ima prave ideje, a ni želje da pronađe rešenje za društvene probleme, jer mu je potrebno loše stanje u društvu kako bi mogao da vređa i mrzi. Njegova najznačajnija karakteristika jeste vređanje radi vređanja i mržnja radi mržnje. Istovremeno, ovaj pokret sebe vidi kao večitu žrtvu i gaji duboku odbojnost prema intelektualcima, kosmopolitima i svakom i svemu što je drugačije. Ova politika ne hrani se toliko glupošću, već kvazikulturom koja se može prepoznati po neprestanoj upotrebi slogana i fraza. U pitanju je reakcionarna politika koja propagira ideju da je nekada sve bilo bolje i da će ponovo postati bolje ukoliko očistimo sopstveni narod od njemu stranih elemenata koji uvek sve upropaste. Ovaj politički pokret zapravo nema program, jer dovoljno je pratiti vođu, a vođa će, kako bi to i ostao, neizbježno biti populist i predstavljaće sve ono što može mobilisati mase i uvećati njihovu podršku. Dakle, Rob Rimen citira esej iz 37. godine koji nosi naslov Nacionalsocijalizam kao doktrina mržnje, Meno ter brak je autor. E sad, zašto je meni ovo bilo zanimljivo? Zato što dok ne kažete koja je godina, vi zapravo prepoznajete današnje vreme. I to je nekako mi se čini suština upravo i ovog naslova Večito vraćanje fašizma, da fašizam nije ideologija koja je pobeđena 45. godine, nego da sve ovo o čemu i Rimem piše i mnogi autori na koje se poziva govori o jednoj dekadenciji društva koji uvek stvara uslove za pojavu ideologija koje su totalitarne. Da li će se one zvati fašizam ili neće, veliko je pitanje.
Da, upravo je to, kako bih rekao, ako nije neumesno reći, upravo je to ona svežina Rimenove knjige. Naime, kada Rob Rimen piše ovu svoju knjigu, on je to pisao pre nekih, ne znam tačno, ali ima tome već više od
8-9 godina. Da.
Da, oko desetak godina. On se prvi usudio da ono što se oprezno nazivalo populizmom i koji je u to vreme počeo da se prepoznaje, dakle on je prvi teoretičar i posmatrač koji se usudio da naprosto to nazove fašizmom. I onda tu svoju tezu o populizmu kao fašizmu obradi u ova dva svoja eseja koje su dakle zajedno objavljene u svojoj knjizi. Inače, taj prvi esej koji ga je i proslavio, najpre je objavljen u Holandiji i za tili čas je preveden na 20, možda i 30 jezika, a zatim sledi ovaj drugi esej i pakovanje u ovu knjižicu. Ali kažem, danas je to gotovo opšte mesto. Kada ste vi malo pričitali ovaj odlomak, s obzirom da sam ovu knjigu radio pre nekoliko meseci, zaboravio sam detalje, gotovo da sam slušao, dakle nisam, zaboravio sam da je to 30. godina napisan tekst, dakle ja sam ga slušao kao da je sada napisan, jer on naprosto važi i danas. E pa, Rimen i njegovo majstorstvo upravo leže u tome da je pokazao vrlo jasnu vezu između onoga što se danas oprezno naziva populizmom i naprosto nacizma, odnosno fašizma, koji osvaja Evropu 30. godina 20. veka. I zato je ova knjiga važna.
I važno je da su oduvek postavili autori koji su to prepoznavali. Da li je to bio Nietzsche, da li je to bio Thomas Mann, da li neki drugi autori. I izgleda prosto neverovatno. Rimen ima, meni se to onako kompozicijski dopada. On govori o današnjem vremenu, a onda nas vraća na autore koji zapravo daju te definicije pre, na primer, 100 godina.
Da, pa naravno, dvojica autora na koje se najčešće oslanja u ovoj knjizi su upravo Nietzsche, kao što ste pomenuli, i upravo Thomas Mann, kao što ste pomenuli. Pri čemu, pazite, Thomas Mann deluje u vreme rađanja fašizma i Thomas Mann deluje u vreme kada je fašizam kada najviše divlja. Dakle, Thomas Mann je savremenik. Nietzsche, međutim, piše krajem 19. veka i bez obzira što će nacisti da ga u izvesnom smislu preuzmu kao svoj neki teorijski model i kao neku vrstu opravdanja onoga što rade, Nietzsche je u svojim dubljim strukturama jedan antifašista. I to što Nietzsche primenjuje, i zbog toga ga, pardon, to što Nietzsche govori, što piše, pokazuje u kojoj meri je fašizam zapravo jedna opaka gljivica koja je gotovo neiskorenjiva. E sad, i Rimen, i Nietzsche, i Thomas Mann, i gotovo da nema teoretičara razboritog danas koje neće da postavi to isto pitanje, nije li fašizam zapravo nešto što igra na neke dubinske strukture u ljudskoj prirodi? Ovo je veoma opasno pitanje. Rimen to zna i on neće ovako brutalno da postavi to pitanje, ali će vazda da upozorava na to da je fašizam jedna otrovna gljivica koju je kao i gljivice na stopalu ili već negde na telu gotovo je nemoguće osloboditi. Dozvolite mi samo još jednu sliku. To je slika rizoma. Gilles Deleuze i Félix Guattari, dvojica francuskih teoretičara, filozofa, su zapravo dali sliku rizoma, a rizom, to vam je ona podzemna struktura, gljivična podzemna struktura. Ono što mi vidimo na površini kada idemo da beremo pečurke, to su samo polni organi. Zapravo telo gljivice ispod zemlje i gotovo je neuništivo. Ne vidi se, a čini jednu mrežu. E, to je fašizam. Ne možete ga bilo kakvim otrovima uništiti i kada nam padne budnost, kao što je to pala budnost pre 10-15 godina, evo nas u situaciji koja je gotovo bezizlazna.
Ono na čemu on insistira da se fašizam, kako god ga zvali, opet kažem, uvek javlja kada čovek prestane da gubi svoje svojstva. O tome piše Nietzsche, o tome pišu svi ostali. A osnovno čovekovo svojstvo nije ego, nego duša.
E pa sad, vi sledite Rimena donekle. Međutim, sad ste postavili jednu jako zanimljivu, složenu, ali boga mi malo opasnu pretpostavku. Sad smo malo naglo smo ušli u tu neku priču koju, ajmo da zadržimo sad neku vrstu polemičkog tona, ja ne bih potpisao. Da li je duša osnovno ljudsko svojstvo? Znate, to je 2500 godina star problem i odmah znam da ćete mi odmah podastreti čitav niz najvećih mogućih mislilaca, počeo od Platona pa recimo do Hegela, ali boga mi se, ja neću stajati skrštenih ruku pa ću ja da vam podastrem čitav niz filozofa koji su napali tu ideju. Šta hoću da kažem? Nisam spreman da uđem u ovu raspravu kada je reč o fašizmu, jer znate, ako uvedete dušu u raspravu o fašizmu, onda je zaista moguće gotovo sve opravdati.
Dobro.
A ja odbijam tu priču i volio bih da je zadržimo na onoj ravni na kojoj je postavlja i Rimen. Dakle, ne toliko metafizička ravan, koliko politička ravan. A šta to znači? Pa to znači da se pojavljaju neke grupacije koje hoće na silu da osvoje vlast i da je silom održavaju, a politički odgovor bi bio ne dopustiti tu priču. Drugim rečima, društvo ili republiku treba braniti. Tamo gde nema odbrane, naravno da padamo. Padamo svi. Pada zajednica, pada društvo, padaju pojedinci. Kako se pak odupiramo fašizmu? Pa, evo, pogledajmo Ameriku. Pogledajmo Francusku, pogledajmo ako hoćete i Italiju, pogledajte Veliku Britaniju. Te zemlje nisu postale fašističke, iako imamo, ako ne na vlasti, onda veoma blizu vlasti populističko-fašističke priče. Zemlje, međutim, Srednje Evrope, Balkana, ovog istočnog, svi smo mi pali kao pokošeni pred navalom populizma, fašizma ili čega. Zašto? Pa nismo se branili.
I kako eto se nam branimo?
Branimo se tako što branimo republiku. Branimo se, dakle, svim onim sredstvima na koje fašizam kidiše, recimo na obrazovanje. Ako vidite neku vlast koja kidiše na obrazovanje, koja kidiše na univerzitet, koja kidiše na dostignuća, pazite, na dostignuća prosvetiteljstva, znači na dostignuća Francuske revolucije, budite sigurni, to je znak koji nikada ne greši, budite sigurni da smo, ako ne u samom fašizmu, onda veoma blizu fašizma. Kako se braniti? Pa branite republikanske vrednosti. Tamo gde nema republike, tamo gde nema suprotnih glasova, tamo gde nema javnog prostora, tamo gde ne smete slobodno da izrazite svoje mišljenje, tamo gde nema medijskih sloboda, budite sigurni da smo, ako ne u samom fašizmu, onda boga mi na pragovima fašizma. Dakle, tamo gde je zavladala ova pošast, to znači da društvo nije bilo u stanju da se odbrani i eto, to je situacija.
Is a book that we study. Some of its leaves bring a sigh. There it was written by my buddy. That we must part. You and I, not so long since you went away, I think about you. Misses you. your voice, the touch of your hand, and I long to know that you understand.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Večito vraćanje fašizma, roba Rimena, gost je Ivan Milenković. Vi ste pomenuli obrazovanje, on pominje i ulogu intelektualaca i kaže da je uloga intelektualaca u svim periodima istorije čovečanstva dvojaka. Onih koji jednostavno, kako da kažem, ne žele da učestvuju, smatraju da ih se to ne tiče jer to se uvek tiče nekog drugog, i onih koji zapravo uživaju blagodeti toga. S treće strane su intelektualci koji postavljaju pitanja, ali su oni uvek manjina i pitanje je da li mogu da se odupru.
U citatu kojim se započeli ovaj naš razgovor, vi ste pročitali da je populizam, odnosno fašizam, veoma antiintelektualno nastrojen. I normalno da je tako. Intelektualac je osoba, pojedinac, koja je po definiciji kritična prema svakom nasilju koje dolazi s vlasti. S druge strane, populizam ili fašizam su priče koje uvek počivaju na nasilju ili su, dakle, ili ideološki počivaju na nasilju, a bogami u 100% slučajeva nasiljem se održavaju ili nasiljem osvajaju vlast. Intelektualac je po definiciji onaj koji se suprotstavlja tako nečemu. Utoliko, sledeći recimo Žiljena Bendu i njegovu priču o izdaji intelektualaca, možemo reći da čovek koji pristane na fašističku priču zapravo je pitanje da li se sme nazvati intelektualcem. To je etičko-politička priča. Kada Martin Heidegger 1934. godine pristaje da postane rektor nacističkog univerziteta kao nacista, dakle on je bio član partije, dakle, u tom trenutku on možda ostaje filozofom, o čemu se može pričati, ali sigurno više nije intelektualac, nego naprosto vojnik partije. To što ćemo naći gomile ljudi koji su se izdavali za intelektualce, ali su vrlo lako stavili potpis na neke od tih nečasnih papira kojima ih partija vrbuje, žao mi je, ali pitanje da li se oni mogu i dalje nazvati intelektualcima. Mene što se tiče, ne. Oni su sad samo vojnici partije.
Da li u stvari oni su uopšte više u stanju da postavljaju neka osnovna pitanja?
Pa naravno, hvala vam na ovoj formulaciji. Dakle, ako se intelektualac određuje kao osoba koja postavlja pitanje, koja suspreže strah od toga da ne postavi pitanje, pa će ga postaviti bez obzira na sve, dakle, čovek koji odbija bilo svesno, zapravo neće ostaviti nikakvu ogradu. Dakle, osoba koja svesno odbija da postavlja pitanje zarad toga što joj se nude sinekurice, zarad toga što joj se nudi mir, zarad toga što joj se nudi nediranje, ne. Ta osoba više nije intelektualac, nego, ponovit ću, vojnik partije.
A da li svaki čovek mora da postavlja pitanje? Da li može?
Možda je ovo preciznije što ste rekli. Da li svaki čovjek može da postavlja pitanja? Mislim da ne. Mislim da ne, ali kada kažem mislim da ne, to nije optužba prema svakome čovjeku. Evo, uputit ću na jedan čaroban roman jednog mladog mostarskog pisca koji se zove Almin Kaplan i koji je napisao knjigu za koju bih se usudio da kažem da ako nije remek delo, onda je sasvim blizu. Knjiga se zove Meho. Pojavila se pre možda 20-ak dana kod jednog zagrebačkog izdavača. Meho je čovek seljak. Meho je čovek neobrazovan koji živi od branja bresaka i od paradajza, mukotrpan, težak rad i on se našao u jednom postratnom periodu toliko zbunjen da ta tradicionalna časna pozicija koju on brani svakodnevno dolazi u sukob sa ovom besomučnom pljačkom kojom smo izloženi na ovim prostorima nekadašnje Jugoslavije. I dakle, taj čovek koji je vaspitavan tako kako je vaspitavan, ako jeste častan čovek, ne ume da postavi pitanje. I njega se ne može optužiti da je kukavica, niti ga se može optužiti da ćuti, jer ćutanje je zapravo ono na što je navikao. Dakle, naprosto nije dovoljno obrazovan. Obrazovan čovek, hoće li da ostane čovekom? Pazite, ne govorimo o tome da ostane intelektualcem, nego naprosto hoće li čovekom da ostane, mora da postavlja pitanja. Čovek koji ne postavlja pitanja ili je kukavica, ili je hulja, ili naprosto nije čovek.
Rimen se poziva na jednu definiciju Ortege i Gasseta govoreći o masovnom društvu. Dakle, to nije ono masovno društvo u kome će se kasnije pisati u 20. veku, nego na početku to je masovno društvo kao predispozicija za širenje fašizma.
Masovno društvo o kojem govori Ortega i Gasset jeste ono društvo koje je medijski oblikovano kao masovno. Strogo uzev, ta vrsta mase pre ulaska ovih masovnih medija na scenu nije postojala. E sad, samo da ne bude zabune. Medije smatram nužnim sastojkom savremenog društva. Ali isto tako, kao što vidimo, na milion primjera, počev od našeg primjera pa do američkog primjera, mediji mogu da budu ili izvor zla ili mogu da budu izvor prosvećenosti, naprosto prosvetiteljskih ideja, ajmo to tako reći. Ali kada reč o masi i masovnom društvu, to društvo postoji samo kao učinak masovnih medija. Ono što Ortega i Gasset kritikuje dosta davno, naprosto njemu je jasno da je to sad jedna vrlo krhka ravnoteža, pa ako ste 33. godine u Nemačkoj, masovni mediji će od toga napraviti pakao. Ako ste pak u Francuskoj tih godina, neće biti pakao, nego će biti jedno uređeno društvo. Tako da, to je to dvostruko lice medijska. Mi danas trenutno živimo u jednom mračnom medijskom dobu, kada mediji su se, barem u zemljama, Srednje Evrope, Južne Evrope, Istočne Evrope, preobrazili u partijska glasila. S druge strane, upravo ti mediji, recimo, brane Ameriku, brane Veliku Britaniju, brane Italiju. I to je fundamentalna razlika.
Da, u ovom trenutku mi imamo fake news, ali na drugoj strani imamo i medije koji drže do svog statusa, dostojanstva. U pitanju su često veliki mediji koji jednostavno ne dozvoljavaju da u njihov prostor zađu laži, neproverene informacije i sve ostalo. Rimen se često vraća Ničevu. Zabeležila sam samo jedan detalj, da on kaže da Niče krajem 19. veka piše čovek oslobođen od duhovnih vrednosti, poznavanja dobra i zla, sa osjećanja, ideje za ljubav koja je jača od smrti i tako dalje, je zapravo podložan idejama fašizma. Dva veka, malte ne kasnije, mi imamo to isto. Sve te velike vrednosti na koje nas filozofi od pamti veka upućuju, navode da razmišljamo o njima, su na neki način postale teške. I mi izbegavamo da razmišljamo o teškim temama, o teškim pitanjima i tražimo zapravo jednostavne odgovore koje nam fašizam daje. Fašizam je u stvari jednostavan odgovor na teška pitanja.
Da, ali opet ste gotovo da ste sami odgovorili na sopstveno pitanje ili na ovu ničansku dilemu. Fašizam je priča koja nudi jednostavna rešenja. Jedini problem je u tome što su ta rešenja potpuno ili lažna ili pogrešna.
Ali zašto mi zapravo prestajemo da zašto nam postaje teško da razmišljamo o tim pitanjima?
E, zato što se slobodan javni prostor sužava. Tamo gde se javni prostor ne sužava, gde imate dovoljno mogućnosti da birate različite priče, tamo situacija nije očajna kao tamo gde nemate naprosto slobodan javni prostor. Ako nemate slobodan javni prostor, onda imate manjak mogućnosti, manjak izbora. Fašizam, definicija ili jedan od elemenata fašizma jeste što ne postoji slobodan javni prostor. Prema tome, ja ne bih rekao da smo mi sada, da više ne želimo da promišljamo teške teme. Ne, nego sada je zatvoren prostor za promišljanje ili za govor o važnim temama. Pomenuli ste u početku svog pitanja krizu vrednosti, ali ajmo da vidimo šta znači kriza vere. Istina nije prestala da bude manje vrednost nego što je bila ranije, ali sad smo naprosto izloženi lažima. Dobrota nije manje vrednost nego što je to bila pre 2500 godina u vreme Aristotela i Platona. Nipošto. Ali znate, ako živite u sredini gde se promovišu pljačka i naprosto gde polusvet prolazi, pa naravno da se onda ta priča relativizuje. Ali se ta priča ne relativizuje u svojim osnovama, nego se relativizuje u jednom prostoru koji više nije slobodan. I to je problem. Vrednosti moraju da budu izložene kritici u slobodnom javnom prostoru. Pazite, to je vrlo važno. Vrednost nije naprosto upisana u mermer pa da se ne sme dirati. Zauvek, ne. Vrednost koja je dovoljno vitalna, vrednost koja zaslužuje da se nazove vrednošću, mora neprestano da bude izložena kritici. U zatvorenim društvima, tamo gde nema slobodnog javnog prostora, vrednosti nam dolaze od oca nacije, vrednosti nam dolaze od ozgoj, samo ti neko sune i kaže ovo je vrednost. I nemate protiv, nemate refleksiju, ta vrednost može biti laž, ta vrednost može biti čisto zlo. Ali kažem, kad nemate posrednika između vođe i naroda, kada nema mogućnosti da se ta vrednost kritikuje, onda bilo
odnosno
šta može biti vrednost.
Odnosno da se o njoj promišlja.
Odnosno da se on... Naravno, pazite, kad kažemo promišljanje, to nikada nije naprosto vi u sobstvenoj glavi premećete sobstvene misli, vaše misli mogu da budu najobičnije.
Ne, u tom smislu.
Ništa, nego da govorimo o tome, da se može slobodno reći šta misliš. Pa neko može kaže, ali ja mislim da je laž super. I ne onika problema s tim. Sve dok imamo mogućnost da na takvu vrstu reakcije odreagujemo. Ako nemamo mogućnosti, onda smo u žestokim problemima.
Ali ne možete vi iz čista mira nešto prihvatiti, ne možete pristati. Tu ipak postoje neke predispozicije zbog kojih vi jednostavno počinjete da prihvatate da vam neko drugi određuje šta je dobro, šta nije dobro i tako dalje.
Iskreno da budem, ja ne verujem ni u kakve predispozicije. Samo postoji priča o slobodnom javnom prostoru i priča o zatvorenom javnom prostoru. Nisu Nemci preko noći prihvatili nacizam, a tu, da ne bude nikakve dvojbe, prihvatili su nacizam. Dakle, Nemci su većinski prihvatili nacizam. Zato i odgovornost jeste što na Nemačkoj, što na Nemcima. Što je isto, ali nije to desilo preko noći. Dešavalo se zato što je taj slobodan javni prostor nije bio dovoljno branjen. Zato što ljudi koji su gurnuli Nemačku Hitleru u ruke, ljudi koji su Mussoliniju prepustili Italiju, ljudi koji su Franku prepustili Španiju, ljudi koji danas u Evropi, posebno srednjoj i istočnoj Evropi, populistima prepuštaju ili su prepustili javni prostor, ništa se nije desilo preko noći. Jednostavno, fašisti i populisti rade na zatvaranju javnog prostora. Nema tu predispozicije. I zato insistira na političkoj priči. Stvar je u slobodnom javnom prostoru. Tamo gde nema slobodnog javnog prostora, svaka priča može da se proda.
Ali oni dolaze na krilima demokratije. To će svako reći ko proučava i sadašnje populiste i ko proučava na kraju krajeva, kako kaže Mana, citira Robrimen, ako u Ameriku stigne fašizam, doći će na krilima slobode, jel?
Ogromno pitanje i vrlo umesna intervencija, ali najkraće što se može reći jeste da demokratija u samom pojmu sadrži i mogućnost sopstvene smrti. Dakle, taj problem su znali još od filozofije, od Platona do Norberta Bobija i današnjih filozofa politike. Da, demokratija u samoj sebi nosi klicu sopstvene smrti. Ali znate kako? Uzmemo suprotnu priču. Uzmemo neki totalitarni režim. Totalitarni režim se određuje kao savršen. Dakle, izađe drug Staljin i kaže komunizam je savršen sistem. I to je problem. To je problem. Manje problem kada imate jedan vrlo nesavršen sistem kao što je demokratija, jer on podrazumeva manjkavost, što sistema, što čoveka kao nosioca tog sistema. I dakle, da, to je tačno. Demokratija u sebi sadrži opasnost od potencijalnog samoubistva. Ali kako bih rekao, ja bih uvek bio pre za to nego za neki obećani raj poput nacizma ili komunizma.
Ili sada populizma.
Ili sada populizma. Naravno, populisti obećavaju raj. Ko vam obeća raj? Bežite glavom bez obzira ili se borite protiv njega. To je pakao.
E sad, mi smo pomenuli da je važno obrazovanje, važna je uloga intelektualaca, pomenuli smo da je važna uloga medija. Šta je sa kulturom?
Kultura je deo te priče,
koja
kultura nije nevina.
Koja treba da odgovara na sva ta važna pitanja.
Apsolutno, kultura nije nevina. Kultura nije nevina. I ne samo da nije nevina, pošto sam sada ja vaš sagovornik, onda ću reći ono zašto se i zalažem u svojoj filozofsko-građanskoj egzistenciji. Kultura je neodvojiva od politike. Znate, ima ljudi koji često vrlo iskreno pokušavaju kulturu da odvoje od politike. I onda bi kultura bila neka oblast sa očima izvan svakog znala, dok bi politika bila
ona prljava strana,
strana za smutljivce, barabe, hulje i tako da. Ma ne, to je jedno te isto, ali unutar jednog te istog postoji toliko nijansi da vaša dilema, vaše pitanje ili vaša reakcija je i više nego legitimna. Dakle, kultura i politika su do toj mere smešani da ne može kultura da bude nevina. Kultura u najširem mogućem smislu shvaćena. Dakle, kao način života, kao način na koji se organizuje politička zajednica. Pazite, kultura je politički način organizovanja političke zajednice. Pa recimo, ako izaberete jedan kulturni, kako bih to rekao, zamajac, kao što je recimo kosovski mit, ako jedan mit upotrebite za mobilizaciju stanovništva kako bi se to stanovništvo onda napujdalo protiv nekog drugog stanovništva, pa niko ne može reći da je tu kultura nevina. Ne, reč je o ljudima koji su nosioci te kulture, kao što su oni koji prihvataju tu priču nosioci takođe te kulture. Jel? Mi se više ne delimo na suverena i podanike, nego smo svi subjekti, pa prema tome onda smo svi i odgovorni ukoliko prihvatimo jedan određeni kulturni model. I priča sa ćirilicom, to je par excellence kulturni model, i ispostavlja se ne da on nije nevin, nego je najdublje poguban za čitavu jednu političku zajednicu.
Sıra pul mu yanımızın en
srate bara le bure nende shondi sarau tua bashanda
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski. Kruna je na glavi Bogdana i Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Ivanom Milenkovićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Roba Rimena Večito vraćanje fašizma. Drugi esej nosi naslov Povratak Evrope, njene suze, dela i snovi. Govori o tome šta bi bilo kad bi stara dobra Evropa pokušala da se vrati u Evropsku uniju. Dakle, on će otići na dva skupa, seminara, kako bismo to nazvali, susreta. Na jednom će se razočarati iz prostog razloga što susreće tu staru konzervativnu Evropu koja želi da se vrati u srednji vek i tako dalje i tako dalje.
Dakle, dodajemo u liku jednog prefinjenog popa.
Jeste, koji drži predavanje i razbesni zapravo Rimena koji reši da napusti taj skup. A sve se dešava, hajde kad već sve to pominjemo, na jednom mestu na kome su boravili mnogi poznati, umni ljudi koji su upravo, pa i sam Niče, koji su razmišljali o lepoti, o slobodi i o raznim drugim stvarima koje su na ovaj ili onaj način obeležile kulturu, dakle kroz muziku, kroz književnost, kroz poeziju.
Ajmo da kažemo ime, to je Sils Maria. To je Sils Maria, čuveno mesto.
Jeste. I moram da priznam da čitajući Rime na te prve strane, pomislila sam da me podsjeća na Heseove putopise iz Švajcarske i ispostavilo se da je Hese upravo boravio tu. Dakle, to su te predivne slike. Ali te predivne slike pomućene su upravo nastupom ovog katoličkog sveštenika koji smatra da zapravo treba da se vratimo Bogu i vrednostima srednjeg veka. Na drugom skupu je raznoliko društvo, radnja se dešava u Južnoj Nemačkoj u jednom hotelu u kome se okupljaju intelektualci koji žele da promišljaju ovaj svet danas i da probaju da nekako odgovore na izazove, ne na pitanje, nego na izazove. Ono što mi je bilo zanimljivo, to je ta priča o tehnologiji. Dakle, mi imamo dva ključna sagovornika. Jedan je čovek koji dolazi sa, kako se to kaže na jednom mestu, sa zapada, odnosno iz Kalifornije, Silicijumske doline, i govori o tome da je tehnologija ono što će unaprediti svet. E sad, da kažemo mi nešto i o toj tehnologiji i koliki je njen udeo u načinu na koji nam se fašizam danas pojavljuje. Na jednom mestu Rimen će reći, kad god se pomene etika, ljudi koji govore o tehnologiji ustuknu.
Da, da, odličan niz motiva. Mogli ste drugačije da postavite pitanje, ali ovo je najplodniji mogući uvod u taj drugi Rimenov esej. U najkraćem, gotovo da nema značajnijeg filozofa ili teoretičara politike koji ne primećuje koliku opasnost danas predstavlja jedan tehnologizovani svet koji je izgubio neke od, kako bih rekao, tradicionalnih ublaživača te strašne tehnološko-naučne priče. Ovdje bih ja ne bih rekao samo tehnologija, nego čini mi se da Rimen, ako ne eksplicitno, onda makar implicitno govori o tehno-naučnoj priči. Jer taj čovek protiv koga se on pobunio je zapravo naučnik koji dolazi iz, jel tako, Silicijumske doline, to ste kazali u Americi, ali on ima toliko poverenje u brojeve, on ima toliko poverenje u te neljudske statistike, on ima toliko poverenje u nauku za koju čak veruje da će tehnikom, tehnološkim sredstvima da poboljša čoveka, da se Rimenu naprosto zgadio život od svega toga. Da još brutalizujemo priču, to bi značilo da će sada biti pronađeni neki čipovi koji će da nam ugrade po rukama, nogama, glavi, već ne znam gde, i mi ćemo onda postati bolji ljudi. To je ono što se u jednoj grani filozofije naziva, u jednoj grani filozofije koju prezirem, naziva se poboljšanje čoveka. Ima tu čitav niz tih odvratnih izraza, ali mi ćemo da postanemo bolji, etički bolji. Pazite, postaćemo bolji ljudi zato što će nam ugrade u čipove u glavi, pa će onda sad tamo neko božanstvo.
Neki algoritam zapravo da vam određuje način ponašanja.
Tako, ali pazite šta se pretpostavlja. Ko će taj algoritam da uradi? Mislite da će to uvijek biti dobri ljudi? Mislite da će to biti najbolji ljudi? Ne. Neko će prije ili kasnije neki smrad da se dokopa toga i programirajće šta god hoće. Pazite, na stranu što je to za sad nevjerovatna priča, ali imamo sve ove negativne utopije koje govore o tome da je to negde zamislivo. E sad, toj priči, koja je užasna priča i kojoj budi, uzgred budi rečeno, danas tercira jedna filozofska disciplina koja se naziva etiko, dakle, to je neka mešavina etike i biologije. Uh-huh. Jel? To je prestrašna disciplina.
Bioetika.
Bioetika. Tako je. Bioetika, to je nešto strašno. To nije filozofija. To je neka vrsta inženjeringa od kojeg se meni diže kosa na glavi. Tu su filozofi pristali na tu idiotsku priču. Dakle, tome se suprotstavlja jedan stariji govor. Jedan malo stariji govor koji ne odustaje od ove reči koje ste vi pomenuli u prvom delu našeg razgovora. Od priče o duši, recimo. Ja neću sad odmah da pohitam vam u susret pa kažem potpuno ste bili u pravu, jer mislim da je priča o duši u toj meri izraubovana kroz ove 2500 godine da se ne smije više pozivati na dušu. Ali u ovom kontekstu priča o duši je blagotvorna. Jer ljudi, izgubimo li duše, prepustimo li se mikročipovima, ma gotovi smo. Ma gotovi smo, što bi rekao Borislav Pekić, ništa što je čovjek izmislio nije se dogodilo da nije upotrebio, računajući atomsku bombu. Zamislimo svet mikročipova. To je pakao. Ne, to je gore od pakla. Jer u paklu ima nečeg ljudskog, zamislivog. Ovo je potpuni pakao. E, Rob Rimen u tome vidi također jednu vrstu fašističke prakse. Jer to jeste ideja fašizma, da budemo svi isti, da ne razmišljamo.
Da isključimo čoveka.
Da isključimo čoveka. Dakle, umjesto čoveka imamo vojnike partije. E, protiv toga se, između ostalog, Rimen u ovim svojim briljantnim esejima buni.
I za sagovornika nalazi češkog profesora. On ga u knjizi zove samo Radiš, a u pitanju je Radiš Poluš. Ako se ne varam, on zaista postoji, ima 90 i možda 4 godine i zaista jeste češki filozof koji nije objavio ni jednu svoju knjigu, ali vrlo cenjen, i pronašla sam koristeći modernu tehnologiju, moram da priznam da je Karlov univerzitet mu dodelio počasnu medalju za njegov 90. rođendan. E sad, ja bih voljela da vi ovaj naš razgovor završite tako što ćete reći šta to radiš zapravo suprotstavlja toj tehnologiji i izaziva veliku pažnju upravo na tom skupu i želju samog Rimena da sedne i napiše upravo ove eseje i knjigu.
Ali zapravo je to najproblematičniji deo. Dakle, radiš je neka vrsta modela koje Riman koristi. Dakle, bez obzira što iza toga sedi, se nalazi jedna istorijska ličnost, čovjek koji još živi, ima 120 godina. Dakle, to je model...
Ne, 94.
94, ok. Dakle, to je model jednog humanističkog intelektualca starog kova koji neće da pristane na ove priče o bioetikama, čipovima i tako dalje. I to jeste vrsta otpora. Ali znate šta je tu problematično? I to sad ulazimo u polemiku sa Rimanom. Dakle, Rimenom, mi ćemo završiti ovaj razgovor pokrećući polemička pitanja. Da li je ta stara priča humanistička dovoljna da se odupremo danas populizmima kao fašizmima?
Ako ili je to jedina priča koja nam je možda trenutno dostupna?
Nismo smislili novu. Rimen sugeriše da je to način otpora, ali pošto ste sad mene pozvali kao sagovornika, ja ću reći da mi se ne čini da je to priča kojima se možemo odupreti tome. Nego postoji jedna druga priča koju ćemo nazvati dekonstruktivnom pričom, jer ovdje je reč o teorijskom nivou, dakle ta dekonstruktivna priča čini mi se da ima mnogo više potencijala da se suprotstavi ovome što se danas dešava u svetu nego klasična humanistička priča. Jer fašisti su umeđu vremenu naučili kako da se bore protiv tradicionalnog humanizma i zato i imaju toliko uspeha, zato što mi, tradicionalni humanistički intelektualci, ne nalazimo nove strategije. Zbog toga otvaram polemiku sa Rimenom i lično predlažem jednu drugačiju strategiju koja bi se nazvala dekonstruktivno.
Hvala vam na tome.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Večito vraćanje fašizma holandskog autora Roba Rimena. Gost stepenika bio je Ivan Lenković, urednik male biblioteke izdavačke kuće Dereta, koja je knjigu i objavila. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.